Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nezadovoljstvo zaradi sprejetja zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici in zakona o zaščiti živali tudi med državnimi svetniki. Odločitev o morebitnem vetu bo znana v sredo.
Kaj o zakonu o verski svobodi pravi pater Niko Žvokel?
Kako kaže s pogajanji o plačah v javnem sektorju? V zdravstvu mnenja deljena.
Hrvaški premier Plenković predlog o ograji na meji z Bosno in Hercegovino zavrača.
Vreme, pred nami spet bolj sončni dnevi s temperaturami do 25 stopinj Celzija.
Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na današnji izredni seji sprejela predloga za odložilna veta na noveli zakona o kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in zakona o zaščiti živali. O prvi člani komisije menijo, da je novela ustavno sporna z vidika kršitve volilne pravice, načela enakosti pred zakonom in načela pravne države. O drugi pa so spomnili, da ni uživala širše podpore veterinarske in kmetijske stroke. Obe noveli je državni zbor sprejel na seji pretekli teden, o predlaganih odložilnih vetih bodo državni svetniki odločali v sredo. Na dnevnem redu bo tudi predlog odložilnega veta na zakon o povračilu glob iz časa pandemije. Po grobi oceni Geološkega zavoda Slovenije je avgustovska ujma po državi sprožila okoli 10 tisoč zemeljskih plazov. Stroški sanacije pa se bodo verjetno gibali okoli 2 milijard evrov, je povedal direktor zavoda Miloš Bavec. Zaradi tako velikega obsega po njegovih besedah ni mogoče oditi na vse lokacije in dobro oceniti stanja. To bo možno v letih, ne v dnevih, tednih, mesecih, je izpostavil. Kaj pa direktor Geološkega zavoda meni o razmerah na teh plazovih v tem času?
Mogoče zgleda, da se je situacija nekoliko umirila, ne? Ampak jaz se bojim, da v naslednjem deževju bomo ugotovili, da je še vedno zelo resno. Že itak je Slovenija plazovita država, pri nas je skoraj tretjina ozemlja nagnjena k temu, bolj ali manj nagnjena k temu, da tam lahko nastanejo plazovi v določenih okoliščinah. Ne? Ampak zdaj imamo pa eno ogromno, do zdaj še nevideno količino že nestabilnega materiala in ta je še dodatno izpostavljen dodatnemu premikanju. Tako da na jesen se bojim, da bomo imeli še kakšne ponovitve na kakšnih območjih, upam, da ne v takšnem obsegu.
Vladni predlog odprave plačnih nesorazmeri in hkratne prevedbe na novo plačno lestvico je med sindikati javnega sektorja naletel na različne odzive. Tudi v zdravstvu so mnenja deljena, v sindikatu Fides so namreč zadovoljni, ostali pa niso. Po besedah predsednice sindikata zdravstva in socialnega varstva Irene Ilešič-Čujovič vladni predlog ni sprejemljiv. Zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu so namreč v primerjavi zdravniki postavljeni v manj ugoden položaj. Skupaj ob upoštevanju dosedanjih in predvidenih dvigov bi namreč pridobili enega ali dva plačna razreda manj kot zdravniki. Kritična je bila zlasti do tega, da se dneve dopusta jemlje tistim, ki delajo z bolniki z najtežjimi vrstami psihičnih motenj in še posebej najstarejšimi zaposlenimi. Ob tem, kako Fides kot omenjeni sindikat dvomita, da bi se o plačnem sistemu lahko dogovorili do 15. oktobra, kar je želja vlade. O družbeno koristnih verskih ustanovah ne odločajo zakoni, ampak ljudje. To nam je v pogovoru zaupal pater Niko Žvokel, ki je pred kratkim dobil priznanje novogoriške občine. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Pater Niko Žvokel, pred časom ste dobili plaketo mesta Nove Gorice. Zakaj ste dobili to priznanje in kako ste ga sprejeli?
Ja, to je bilo ob občinskem prazniku na predlog, ne vem, nekateri posamezniki so to predlagali, bilo sprejeto, sem vesel, ponosen, pa ne toliko zaradi sebe, ampak ker pri nas je vendarle tako, da z vsakim posameznikom je najprej samostanska družina, ki te podpira, Potem pa vsi ljudje, prostovoljci, župljani in vsi ljudje dobre volje, ki v tem, da je Kostanjevica razpoznavna v svojem okolju, obenem pa tudi po svetu, to je mandat tisti bistveni razlog.
Romarska cerkev tukaj na Kostanjevici skupaj s samostanom letos obhaja vrsto jubilejev. Ste nekje na sredini teh praznovanj. Kaj vse je za vami in kaj vas še čaka do konca leta?
Res, letošnje leto, 2023, pomeni za nas 400 let prve kapele, tukaj gor postavljene z Marijino podobo, drugo je pa 70 let župnije. Eno je vezano na preteklost in pobožnost do Marije, ustanovitelja, lahko rečemo ali graditelja te kapele, to je bil grof Turan, 1623, ki je potem izročil to cerkev, ki jo je kmalu povečal karmeličanskim redovnikom. Cesar Jožef II. Jih je razpustil, skoraj 30 let je samevala cerkev in samostanski prostori, 1811 pa so naši predhodniki, Frančiškovi bratje, prišli iz Gorice in vzeli v upravo to cerkev in seveda samostan. Tukaj se je dogajalo zelo bogato, kulturno, duhovno, tudi izobraževalno življenje. Vse je poznan pater Stanislav Škrabec kot najbolj imeniten frančiškan v preteklosti. 70 let župnije pa govori o tem, da je to bila prva župnija novo nastajajočega mesta. In mislim, da je v tistih prelomnih časih po drugi svetovni vojni nudila duhovno, pastoralno oporo vsem, ki so ostali to stran meje po pariški pogodbi in seveda ljudem, ki so se valili s hribov v novo nastajajoče mesto.
Posebnost oziroma poleg tega praznovanja jubilejev je pred vami oziroma ste sredi obnovitvenih del, gre za restauracijo prezbiterija. Kako pa to delo poteka?
Ja, Kostanjevica je doživela dva dogodka, zaradi katerih Kostanjevice ne bi bilo več, kot jo sedaj poznamo. Prvi je bila prva svetovna vojna, porušenje cerkve, velik del samostana, pa so vse obnovili. Drugi tak dogodek je bil pa potres leta 1976, ko se je zaprla cerkev in samostan. Brez pomoči države so ljudje v veliki ljubezni do Kostanjevice pridno prijeli za delo in so obvarovali cerkev in samostan. Po vseh teh letih se je marsikaj naredilo, bila je pa potrebna temeljita obnova, tako da zdaj v 6 letih se obnovila cerkvena ladja in hodniki, zdaj je pa poteka delo na najbolj zahtevnem delu in samo en obisk dela restauratork pod na stropu prezbiterija pove vse. Je samo čudež, da mašniki in ministranti niso dobili nobenega kosa teh štukatur na glavo. Dela je ogromno, odkrivajo se zanimive stvari, je pa to velik zalogaj in upajmo, da bomo speljali to v 2 do EPK Gorica 2025 do konca in takrat bo res naša cerkev še bolj biser, rekel, baročne arhitekture, ne samo na Goriškem, ampak širše.
Morda še nekaj aktualnega iz politike, kar pa zadeva tudi samostane, cerkve in tako naprej. Državni zbor je pred kratkim sprejel novelo zakona o verski svobodi in po tej noveli verske skupnosti niso več družbeno koristne ustanove. Kako gledate na takšno spremembo?
Z mojih izkušenj in dolgoletnega dela z ljudmi mislim, da je to neumnost. Kako to, da so se za to odločili, to bi bilo potrebno vprašati njih, če res vidijo v verskih skupnosti, ker ne gre samo za katoličane, družbeno ne samo nekoristne, ampak najbrž škodljive. Ampak to ni prvič v zgodovini, imam prebliske že v svojem življenju, cerkev preživi vse in to, kar je, nas ne more nihče ustaviti, da ne bi skrbjo in z ljubeznijo delali za ljudi. Naša vrata bodo vedno odprta, kako bomo pa mi živeli, pa že do sedaj marsikoga ni zanimalo, se tudi kakšen veren človek je mislil, da prejemamo plače iz Vatikana. Tako da jaz sem si zapomnil en rek našega magistra novincev, ki je rekel, če bo ostal ljudem samo en kos kruha, bojo eno rezino dal tudi bratom. In jaz sem glede tega miren. Politiki pa naj najdejo tisto, kar je koristno in dobro za ljudi. Mislim, tako po domače rečeno, da brcajo v temo.
Pater Niko, hvala za predstavitev utripa tukaj na Kostanjevici in vse dobro pri nadaljnjem delu, s katerim skrbite za duhovno, pa tudi za kulturno dediščino naše Slovenije.
Z veseljem bomo delali to naprej in prav prisrčen pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ljubljanski mestni svetniki so se danes sestali na redni seji, na njej med drugim odločajo o višjih cenah vrtcev. Občina bi programe podražila za 27%, starši pa bi zaradi uvedbe draginske subvencije plačevali 15% več. Nekateri svetniki so predlagali umik točke z dnevnega reda zaradi nestrinjanja s podražitvijo. Ob robu seje je pred Ljubljansko mestno hišo potekal že 6. shod za zaščito pitne vode. Podjetje MIG Celje je danes v Vojniku odprlo Center za inovacije Inštitut doktorja Petra Novaka. Odprtja se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je ob tem poudarila pomen vlaganj v razvoj, inovacije in trajnostno prihodnost slovenskega gospodarstva. Vrednost projekta je okoli 21 milijonov evrov. Predsednik kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik je zatrdil, da je novi razvojni inštitut pionirski center inovacij, raziskav ter premikanja mej na področju kakovosti bivanja. Veseli ga, da bo razvojni center ponudil prostor mladim podjetnikom in že uveljavljenim strokovnjakom, ki bodo tu lahko razvijali svoje znanje, sanje, ideje, inovacije ob podpori starejših mentorjev.
Spremljajte novice Radija Ognišče tudi na spletu.
Razmere na severu Kosova, kjer so včeraj v spopadih umrle 4 osebe, ostajajo zaostrene. Za danes je razglašen dan žalovanja, varnostne sile pa so poostrile nadzor. Dostop proti Banski, kjer je prišlo do spopada med oboroženo skupino in kosovsko policijo, je omejen. O vzrokih za nov incident je za naš radio spregovoril Faris Kočan z Fakultete za družbene vede. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Pretekli konec tedna smo bili na severu Kosova priče enemu resnejših incidentov v zadnjem obdobju. Kako ga vidite in posledica česa je po vaši oceni?
Gre za kulminacijo dogodkov, ki so se zgodile tam nekje od novembra lani naprej, ko je bil zamenjen načelnik policije v Mitrovici. Pravzaprav pa je vrelišče dosegal z izstopom vseh Srbov iz kosovskih institucij in na nek način lokalnih volitvah, kjer so s 4% pravzaprav slavili etnični Albanci v vseh 4 občinah, katerih prebivalci so večinsko srbski. Tako da v tem kontekstu treba misliti zadnje dogodke in na nek način dokazujejo najnižjo točko v odnosih med etničnimi Srbi in etničnimi Albanci na severu Kosova.
Kako verjetno je vmešavanje tujih sil za stopnjevanje napetosti, zanima me zlasti vloga Rusije, ki se omenja, Aleksander Vučić je pri njej iskal podporo.
Zagotovo, destabilizacija severa Kosova oziroma Kosova, če ga mislimo v kontekstu Zahodnega Balkana, je voda na mlin Rusiji v tem trenutku in pa tudi drugim igralcem, ki si želijo vse šibkejši Zahod oziroma vse šibkejši svetovni red, kot ga poznamo danes. Na nek način bo morala Evropska unija se obrniti ponovno navznoter, namesto da se ukvarjati primarno z vojno v Ukrajini, kar seveda ostaja zunanje politična prioriteta, ampak se ukvarjati predvsem z razmeri na severu Kosova, kjer je seveda akutno vprašanje dialoga na ravni Bruslja med uradno Prištino in Beogradom in te dogodki kažejo na to, da bo morala Evropska unija v prihodnih tednih spremeniti ali pa razmisliti o dosedanji strategiji in na nek način predstaviti rešitve ali pa smerokaz, kako naprej reševati to vprašanje, ki se lahko hitro prevali ali pa dobi nek potencial snežne kepe v celotni regiji, ki vemo, da v zadnjih letih oziroma v zadnjem letu, odkar je vojna v Ukrajini, vse bolj nestabilna ali pa vse bolj toksična in antagonistična, ko govorimo o odnosih med tamkajšnjimi prebivalci.
Precej nevarna miru se zdi tudi retorika tako oblasti v Beogradu kot Prištini, ki obe krivdo za stopnjevanje napetosti pripisujete na sprotni strani, to zelo verjetno krepi tudi napetosti med ljudmi prebivalstvom.
Definitivno, to, kar se sedaj dogaja, je pravzaprav igra ničelnih usod, kjer nihče od dveh najopletenejših akterjev ne želi popustiti pravzaprav za nič. Na eni strani imamo torej idejo ali pa politiko Albina Kurtija, ki skuša reintegrirati sever Kosova oziroma ga predstaviti kot nek celoten zaokrožen projekt pod ustavo Kosova oziroma Kosovo predstaviti kot enovito državo, torej to je njegov model sožitja ali pa sobivanja med etničnimi Srbi in Albanci, ki vidimo v zadnjih mesecih ne funkcionira, na drugi strani pa se seveda Aleksandar Vučić ne sme privoščiti ali pa ne more privoščiti, se ne ukvarjati s severom Kosovom, ne more si privoščiti, ne poslušati, kaj se dogaja na severu in pa seveda tudi izdatno, finančno in drugače pomagati tem Srbom. Tako da v tem trenutku se zdi, da nihče od obeh akterjev ne more pravzaprav stopiti koraka nazaj, zato da lahko gre dva naprej, ampak najverjetneje bo potrebna medijacija oziroma vstop tretjih akterjev v tem trenutku Evropske unije.
Beograd in Priština iščeta rešitve za spor o podpori mednarodne skupnosti, vendar se zdi, da pravega napredka ni, marsikaj je bilo dogovorjeno, rečeno, a se dogovori na koncu ne spoštujejo. Kje vidite morda tisto točko, da bi se stvari lahko obrnile na boljše?
Mislim, da se bo potrebno vrniti nazaj na bruseljski sporazum oziroma tudi na ohridski sporazum, če želite. Pravzaprav bo potrebno začeti da udejanjati te napore v sklopu bruseljskega sporazuma, predvsem glede Zveze srbskih občin. Mislim, da tu gre za točko, od katere Aleksandar Vučić ne bo odstopil, hkrati pa gre tudi do točke, ki je za Kurtija v tej konstelaciji nesprejemljiva. Mislim, da je potrebno umakniti celoten bruseljski sporazum ali ga pa zreducirati trenutno v okviru spostavljanja oziroma gabaritov, na kakšen način bi torej ta Zveza srbskih občin morala funkcionirati in potem od tam naprej iskati potenciale za deeskalacijo situacije. Kot se zdi, Srbi od tega ne bodo odstopali, ali kosovski Albanci pa na nek način tudi si ne želijo tega videti ali pa v drugačni luči razumeti to Zveza srbskih občin. Ampak od te točke naprej bo potrebno iskati deeskalacijo. Zagotovo pa bo potrebno torej bruseljski sporazum vsaj idejno zreducirati na to točko in se tam pogovarjati in iskati rešitev, ki bi zadovoljila obe strani.
Slišali ste pogovor s Farisom Kočanom z Fakultete za družbene vede, ki ga je pripravil Andrej Šinko. Nemška notranja ministrica je v razpravi o tem, kako naj se Nemčija odzove na begunce in nezakonite migracije, zavrnila predlog o letni zgornji meji za begunce. Ta predlog je podal bavarski ministerski predsednik. Po njenem mnenju se zgornje meje ne sme upoštevati, saj imamo evropsko pravo, mednarodno pravo in različne konvencije. Ministrica je medtem že govorila s predstavniki Češke in Poljske o krepitvi nadzora na meji. Hrvaški premier Andrej Plenković pa je danes zavrnil možnost postavitve žične ograje na meji z Bosno in Hercegovino. Predlog so podali v stranki Hrvaški suverenisti. Premier je dejal, da je treba vprašanje nezakonitih migracij reševati predvsem na mejah Grčije in Bolgarije s Turčijo. Število migrantov na Hrvaškem, ki je od 1. januarja članica šengenskega območja, se je letos povečalo za 170%.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Einsiedlnu v Švici so se na včerajšnjo Slomškovo nedeljo tradicionalno zbrali slovenski rojaki. Tokrat so se zahvalili za 55 let delovanja katoliške misije. Hkrati pa je bil to tudi praznik svete Birme. Somaševanje je vodil škof Anton Jamnik, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu. Pri sveti maši in v kulturnem programu je prepeval duhovniški oktet Oremus. V pridigi je škof Jamnik izrazil hvaležnost in priznanje Slovencem, da so po različnih krajih Švice povezani v živa občestva in radi prihajajo k sveti mašam. Dolgo druženje po sveti maši na lep jesenski dan je včeraj vsem prineslo veliko veselja in poguma, saj taka srečanja pomenijo, da po poti vere hodimo skupaj kot občestvo v skrbi in odgovornosti drug za drugega, je svoj zapis iz Einsiedlna sklenil škof Anton Jamnik. V celoti ga skupaj s fotografijami objavljamo na naši spletni strani.
Po noči bo zmerno do pretežno oblačno, na Primorskem ter na severozahodu pa pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah v notranjosti bo zjutraj megla, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem od 14 do 19 stopinj Celzija. V torek bo na Primorskem ter na skrajnem severozahodu pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod bo delno jasno, sprva predvsem v južni in vzhodni Sloveniji pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Obeti, v sredo, četrtek in petek bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla, v sredo bo na Primorskem še pihala šibka burja. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana oblačno 18, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Kranj in letališče Lesce 18 stopinj. Maribor, Trebnje in Pohorje 15, Slovenjgradec oblačno 15, Novo mesto in Postojna oblačno 16, Celje, Logatec, Idrija, Metlika, Gornji grad, Hrastnik, Trbovlje, Gorenja vas, Rateče, Velenje, Rogaška Slatina in Slovenske Konice 16 stopinj Celzija. Murska Sobota oblačno 19, Bohinjska Češnica 19, letališče Portorož jasno 23, Nova Gorica 23, Tolmin 21, Vrhnika, Črnomelj, Litija, Ptuj 17 stopinj, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 17, Kočevje in Jezersko 14, Mežica in Rudno polje 13, Babno polje 12, Listca v oblakih 11, Krvavec 9 in Kredarica 5 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah v tem trenutku ni večjih posebnosti, opozarjamo pa, da je zaradi burje na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in Ajduščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Zaradi del na cestah pa so popolne zapore na cesti pod Peč Ik pri Podkraju, ta bo zaprta do 4. novembra, regionalna cesta Maribor-Ptuj pa bo v Miklavžu na Dravskem polju zaradi del zaprta do 18. novembra. Srečno pot! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Jakob Čuk. Brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.